Moja zgodba. Lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige doktorja Mirka Bogomirja Mikliča Sredi krute sile nežno traja, idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani. Knjiga je izšla pri Mohorjevi založbi Celovec leta 2017. In poseben pozdrav velja seveda gostom. Z nami je avtor, dr. Mirko Bogomir Miklič. Dober večer.
Dobar večer.
Potem akademik Evropske akademije znanosti in umetnosti, zaslužni profesor dr. Janez Juhant, mentor pri pripravi doktorske dizertacije in tudi pisec spremne besede. Dobar večer.
Lep pozdrav.
In pa raziskovalec arhivov, ki je pred leti tudi izdal odmevno knjigo o Kocbeku in Udbi, publicist magister Igor Omerza. Dobar večer.
Dobar večer.
Pa predlagam, da začnemo kar z vprašanjem avtorju, in sicer, zakaj ste se odločili svojo študijsko in raziskovalno pozornost posvetiti osebnosti Edvarda Kocbeka?
Edvard Kocbek me je pritegnil že v gimnaziji, ko sem prebiral njegove novele v zbirki Strah in pogum, sodobni misleci in dnevniki. To je bilo leta 1982. Kocbek je dodobra zaznamoval med vojno in povojno slovensko politiko. Politika in zgodovina pa sta me vedno zanimala, pritegovala. Že od otroških let pa me vznemirjajo verzi Prešerna v uvodu v Krst pri Savici. Slovene, že moriš Slovenca brata, oj, kako strašna slepota je človeka. O zgodovina slepine mir človeštva, nenehno spopadanje dobrega in zlega, je Kocbek sam zapisal v pesmi Zgodovina. Zgodovina ni le preteklost, je tudi sedanji pogled v pretekle dogodke in njena usmerjenost v prihodnost. Ne moremo graditi prihodnosti, če ne poznamo svoje narodne zgodovine. Zakaj Kocbek? Kocbek je bil večni upornik, neprestano se je upiral vsemu, tepel je po levici, po desnici, lahko ga bi primerjali z Cankarjevim Martinom Kačurjem.
No, Kocbeka poznamo kot večplastno osebnost, filozof, vrhunski literarni ustvarjalec, personalist, kristjan, revolucionar, tudi dela, ki so bila do zdaj nekako izdana o njem, so na nek način o teh temah govorila, o njem raziskovala. Čemu pa ste vi posvetili pozornost v tej knjigi, ki jo danes predstavljamo?
Pozornost v knjigi, ki jo danes predstavljamo tukaj v knjižnici Medvode, je posvečena človeku, ne pisatelju in ne pesniku, ne filozofu in vrhunskemu ustvarjalcu, kar je nedvomno Edvard Kocbek bil, ampak človeku, politiku, ki je in še vznemirja javnost, tako levo kot desno. Bil je vsestransko nadarjen, morda najbolj bister človek v 20. stoletju, ki je vojno in revolucijo izkoristil za svoje najbolj osebne sanje. Tudi sanje po socialni pravičnosti. Hotel je združiti nezdružljivo, končnost in presežnost. Bil je heretik v pravem pomenu besede, lahko rečemo dvojno nevaren. Zato je, tako kot sem že rekel, zanimiv za vse ideološke profile, rdeče in črne, prikladen tudi za dnevno politiko. Kocbeka je prvi obravnaval Lojze Bratina 1974. leta v doktorski dizertaciji Elementi krščanske apologije v spisih Edvarda Kocbeka, kjer ga je zanimal Kocbekov pristop k antropološkemu vprašanju. Potem je bil Janko Prunk izdal knjigo Pot krščanskih socialistov v osvobodilno fronto slovenskega naroda, kjer opisuje Kocbeka iz zgodovinskega vidika dokaj nepristransko v tistih svinčenih časih, kot jih je imenoval Viktor Blažič. Potem val razprav o Kocbeku in polemik se je začel z slovensko pomladjo. Leta 1987 je šel Kocbekov zbornik, kjer so razpravljali naprimer najbolj udarni spomenka Hribar, Dimitrij Rupel, pokojni Andrej Capuder in tako dalje. Potem v zdajšnjem stoletju opisuje Omerza Kotbeka kot žrtev. Inkret bolj biografsko. Moj zorni kot pa je kritična analiza njegovega političnega delovanja, vzrok in posledice za slovenski narod, še posebej za skozi povojno zgodovino deklasirane slovenske kristjane. Glavni poudarek je, kaj je botrovalo Kotbekovim sodnim odločitvam, da se je odločil tako, kot se je, dostikrat proti svoji volji, kot je sam večkrat zapisal v svojem dnevniku.
Podnaslov knjige je idejno-politična dediščina Edvarda Kotbeka in slovenski kristjani. Mogoče lahko na tem mestu podrobneje predstavite Kotbekovo vizijo sodelovanja kristjanov s komunisti.
Tukaj je zelo kratek odgovor. Kotbek se je zamislil sodelovanje s komunisti tako, da komunisti dajo udarno revolucionarno moč, krščanski socialisti pa duhovni naboj. Hotel je, kot sem že prej rekel, združiti končno s presežnim. Združiti nezdružljivo. Združiti dva nezdružljiva pola.
Se pravi neke vrste utopija?
Ja, velika utopija.
Ni nikoli ugotovil, da je to utopija?
To, da je utopija, mislim, da je on vedel, ampak si ni hotel in ni mogel priznati. Kakor bi to on priznal, vsa njegova utopija pade, vse njegovo življenje nima smisla, ker on je pač, tako sem na začetku rekel, izkoristil vojno in revolucijo za svoje najbolj intimne sanje.
Hvala lepa za enkrat. Dr. Janez Juhant, poleg tega, da ste kot mentor spremljali znanstveno-raziskovalno delo, dr. Mikliča ste k knjigi prispevali tudi tehtno in obsežno spremno besedo. Pod naslovi govorijo sami zase v tej spremni besedi in sicer tragična oseba Edvarda Kotbeka, zahtevnost in tragika časa, strah, tragični poraženec. Ali Kotbekov lik res, po vašem mnenju, najbolj opiše beseda tragika?
Mislim, da ja. Ta tragika seveda se nanaša najprej na njega samega, torej na njegovo osebo, ker je v svojem projektu, kateremu je pristopil z neko vero, z upanjem in seveda tudi z nekim prepričanjem, da bo ta projekt, kot je bilo rečeno, revolucija in duhovna prenova strani kristjanov, ki so delujejo v revoluciji, se išel, je bil nekako že nastavljen v svojem bistvu težko kajti nasilno, kar je revolucija in pa duhovno, kar je pravzaprav krščanski projekt, je na nek način nezdružljivo. In zato je seveda Kotbek vstopil v ta projekt kot tragičen človek. Ima pa to seveda neko ozadje, ki je seveda zelo pomembno in sega gotovo v njegovo zgodovinsko osebno genezo, osebni nastanek, da je bil pač človek, ki je bil zelo odprt in veren kristjan, po drugi strani pa je nekako v cerkvi videl nek pokrov, ki ne daje svobode, ampak zanimivo, da je ravno s tem, da je pa stopil v projekt Osvobodilne fronte in s tem tudi pod kapo komunistične partije pravzaprav zašel v še večji primež, s katerim se je boril pravzaprav vse življenje in od to tudi ta njegova tragika. Mislim pa, da je treba gledati seveda to tudi v širšem kontekstu, se pravi ne samo takratnega dogajanja, ker je Kotbek nekako videl, da je to pot, da se mora slovenski narod na nek način rešiti okupatorjev, ampak da je videl tudi priliko, da se na nek način zgodi ta duhovna prenova slovenskega naroda, ki jo je on videl v tem, da pač bo prenehalo, kakor je on veliko krat poudarjal, to klerikalno gospodstvo in tudi v nekem smislu, da bo prenehala politična vloga katoličanov, ampak da se bo začela pravzaprav neka duhovna vloga katoličanov. Kako zdaj to seveda natančno videti? Recimo Kocbek je v svojih spisih zelo poudaril, torej, da se kristjan mora seveda družbeno angažirati, ne sme se pa politično nekako postaviti ali profilirati, če tako rečem. In seveda to je ena izmed velikih Kocbekovih življenjskih tragik, da pravzaprav tega seveda skozi vso prakso ni mogel razrešiti. Tragika je pa seveda tudi širša in nekako to obravnavam tudi v delu Slovenska kalvarija, ki sem nekako križopot, ki sem ga posvetil temu dogajanju. Namreč to je pa tragika slovenskega naroda, pa tudi seveda Evrope v takratnih zahtevnih časih, v katerih so se ti totalitarizmi uveljavili in mleli človeka in seveda Kocbek in seveda tudi številni drugi na nek način, tudi seveda vsi revolucionari so upali, da bo skozi ta projekt prišlo do neke osvoboditve, seveda dosegli smo pa neko novo zasužnjenje in tudi potlačenje slovenskega naroda, kakor tudi vseh narodov, ki so bili vpleteni v ta projekt. In seveda Kocbek je to zelo zavestno kot človek, ki je izjemno tankočutno dojemal bodi si človeško usodo, kakor seveda tudi narodno usodo. To je bila za njega zelo, če tako rečem, huda prtljaga, ki jo je nosil skozi vse življenje in seveda verjamem, da je zaradi tega tudi izredno trpel in v tem smislu razumem kako tragično osebo. Seveda bi to lahko v marsičem še razširil, ampak morda še kasneje o tem kakšno besedo.
Zdaj le citiral dr. Janez Juhend in sicer pišete v spremni besedi takole: zdi se, da je ravno soodgovornost Kocbekov problem. Čeprav vse skozi igra ključno vlogo v revolucionarnem taboru, odobrava, potrjuje oziroma dokumentarno izroča oblast komunistom, ni do konca, niti ne v intervjuju z Lojzom Rebulo in Borisom Pahorjem pripravljen prevzeti soodgovornosti za revolucijo in njene tragične posledice za slovenski narod.
Ja, to mu recimo očita tudi Pirjevec in morda tudi še kdo drug, da pravzaprav Kocbek te svoje vloge ni dosledno izpeljal. In kot vemo iz podatkov in tudi o tem, kako je ta intervju v Zalivu se pripravljal, kako je trajalo, da je nekako prišlo do njega in je Kocbek verjetno na ta intervju dokončno pristal nekoliko na spodbudo, če tako rečem, recimo obeh, torej Rebule in pa seveda Pahorja. Na drugi strani se je pa on na nek način, kar iz njegovih spisov tudi zelo jasno odseva, zavedal te svoje odgovornosti, le da je bil nekako tako trdno ali pa tudi morda trdo zvezan s tem ne toliko osvobodilnim, ampak tudi revolucionarnim projektom, če gledamo potem tudi recimo, kako je pisal o umoru Erliha, o umoru Natlačena in vidimo, da je pravzaprav pristajal na to logiko revolucije, ki je pa v nekem smislu seveda izvala po mojem mnenju zelo močno njegovo krščansko vest in seveda tudi na nek način temeljno vest, kajti v bistvu si človek ne more privoščiti nasilja nad drugimi v kakršnekoli obliki. Seveda gre tukaj za dva projekta, eno je nekako osvobodilna vojna proti okupatorju, drugo je pa projekt, ki se je nekako usporedno odvijal, to pa je revolucionarno dogajanje, kjer je seveda Kocbek na nek način tudi skušal celotno cerkev, celo škofa Rožmana, uplesti v to dogajanje, da se popolnoma podredi tej logiki in na nek način s tem seveda tudi peljal celoten slovenski narod v naročje revolucionarju. To pa je bilo tisto, kar je pa potem kasneje, kot smo videli, tudi povzročalo težave in verjetno tudi stalno. Recimo že Dolomitska izjava leta 43 je nekako en tak prelomni dogodek. Potem seveda tudi nestrinjanje recimo njegovih tovarišev, recimo vemo, da Aleš Stanovnik, kot so potem tudi kasneje izjavljali revolucionari, ni bil za to, recimo, da se tako kristjani podredijo popolnemu avtomatskemu diktatu partije, ki je pač izvajala s tem svojo politiko. Na drugi strani pa vemo, da je, kot je Krdel zapisal Titu, da je pač Voz bila tista, ki je bila dejansko realna oblast, kot je on napisal v tem pismu, mislim, da leta 42. In seveda to je bilo tisto, kar je pravzaprav veljalo kot logika, kateri se je moral podrediti Kocbek, seveda pa ne on sam, ampak seveda tudi vsi ostali katoličani oziroma kristjani, ki so šli v Osvobodilno fronto in kasneje seveda tudi celotni narod.
Hvala lepa, akademik Juhant. Magister Igor Omerza, tudi vi ste pred leti izdali zelo odmevno knjigo o Kocbeku z naslovom Edvard Kocbek, osebni dosje 584. Morda je to celo najbolj odmevna knjiga o Kocbeku do zdaj. Čemu ste se pa vi posvetili proučevanju Kocbeka?
Ja, jaz sem pravzaprav hotel pisati v odboru za varstvo človekovih pravic in sem šel v arhiv in sem začel raziskovati in potem je pa začel zanimati, kako je ta odbor nastal, no, ta geneza. In potem sem prišel do leta 36, se pravi, na premišljovanje v Španiji, ne. Ker je Kocbek zelo pomemben v tej genezi nastajanja slovenske demokratične države, preko stvari, ki jih je sprožil s svojim intervjujem v Trstu. Tako da to je bilo to. In potem seveda, ko sem videl, da je bil on pravzaprav najbolj spremljan posameznik od slovenske tajne politične policije, UDBE po narodelo, tle bi sam to rekel, ker je bilo prej govora o Vosu. Ne? Pri nas je tajna politična policija ustanovila 15. augusta 41. v Sloveniji. Ne? Od takrat imamo tajno politično policijo. Pa Ozno, pa UDBO do leta 90. Ne? Se pravi, to je Slovenija tudi v okviru Jugoslavije je najmočnejša na tem področju. No in ta Ozna ga je spremljala že leta 44. Se pravi, takoj, ko je bila ustanovljena, no, se pravi, njemu niso zaupali normalno. Ampak on je bil zgleda, ko se ga Kidrič pa Krdel preprečevala, da se ga vedno nekako prepričala. Ne? Da se ga dobila v roke, se se ure z njim pogovarjala in prav ta ona dva, tudi v pismu Titu, mislim, Krdel ali Kidrič, prav, on je zlata vreden, ker on vleče katoliške množice, daje legitimacijo, ne? Komunistom. To pa izhaja z tega, ker bi že povedano, da je on videl komunistih tisto organizacijsko silo, ne? On bo pa, oni pa svojo duhovno močjo bojo pač ustvarili tega novega slovenskega človeka. Ampak kar je bilo meni zelo zanimivo, zato sem šel gledati tudi to premišljevanje v Španiji. Recimo napadi na Kocbeka po premišljevanju v Španiji, pa napadi na Kocbeka po tistih novelah Strah in pogum in po tem intervjuju. To je neprimerljivo. Ne? On je objavil premišljevanje v Španiji v srednji katoliški reviji. Ne? Potem je ustanovil novo revijo, Dejanje. Si predstavljate, da bi lahko Kocbek v komunizmu ustanovil svoj časopis. Ali pa da bi lahko objavil to pričevanje iz Trsta v slovenskem tisku, recimo takratnem. Se je potem ga slovenski tisk objavil, ampak zato, da bi damage control, bi danes rekel, da bi škodo tega nekako minimizirali, da so ga po sendvič seveda napadu, da to se skrb ni res, ker Kocbek piše. Skratka, Kocbek je bil najbolj spremljan posameznik v strani tajne politične policije v Sloveniji, cerkev in pa verniki, pa seveda so li pa kot institucija oziroma so kot neko občestvo najbolj spremljene kot skupina, ne? Ali pa kot asociacija, ker je edina, cerkev je pač edina neodvisna, čeprav zelo prestrašena, ne? Od torture, ki se je na njim izvajala, ampak vendar edina avtonomna in neodvisna organizacija v slovenskem komunizmu, ali jugoslovanskem komunizmu.
In cerkev je bila seveda tudi organizirana, zato je bila seveda nevarna. Se spominjam na eni okrogli mizi, da ste o tej temi, zakaj Kocbek, rekli tudi, da vas je pravzaprav ko ste šli v arhive, najbolj presenetilo to, če vas citiram, kako so nam lagali.
Ja, cel sistem je bil tako naravnan, ne, cel režim, ne samo tajna politična policija, tudi mediji, tudi kultura, ekonomija, vse je bilo, ne, vse je bilo samo, so li podaljški tistega vrha režima, komunističnega vrha režima in jasno, da so oni potem lahko delali, kar so hoteli. Niso imeli nobenega svobodnega novinarstva, ni imeli nobene svobodnega združevanja in seveda so potem prilagali to resnico ali pa to, kar so hoteli ljudem povedati, kar so hoteli, oni pač mislili, da je to najbolje za ohranjanje njihove oblasti. Pri tem je pa sigurno ključno vlogo igrala tajna politična policija, ki je preprečevala stvari že vnaprej, ne, da bi se lahko razvile. In tudi prestrašila je ljudi. Sej ni v končni fazi to, ljudi ni bilo preganjanih, pustimo zdaj po vojne obdobje, ampak pozneje, ne, ampak ljudje so bili prestrašeni, še danes so prestrašeni. Marsikateri so še danes ne upajo govoriti, ne, recimo, kar se meni zdi čudno, ne, ampak tako je. Zelo so prestrašili ljudi, ogromno v duhu je bilo vse posod, po vseh inštitucijah, recimo Kozbek je spremljeno v tem obdobju 100 v duhu, ne, najbolj vnet je bil njegov prijatelj, se je posledni skregal, Jože Javošek, največ poročil napisal, pa še v poročilih je lagal. Zato, ker izgleda delo za denar, pa je rešil tudi na množino informacij, ki jih je spravilo udbi do Kozbeka.
Prosim, doktor Juhar.
Ja, jaz bi dodal temu, da je pač za vse totalitarne režime, recimo tako za komunizem, kot je bilo rečeno, kakor seveda tudi za nacizem in fašizem, značilno to, kar je Hannah Arendt rekla, da je nekako tajna policija tisti vrh, ki je seveda pod partijskim nadzorom, ampak na vrhu je tajna policija, potem je partija, potem je pa država in nekako v tej hierarhični strukturi je vse pod nadzorom in samo tisto, kar je pod nadzorom, se lahko dogaja, vse ostalo je pa treba seveda temu primeru prikrojiti in zato je razumljivo, da so bili taki ljudje kot Kocbek, ki je pa vse skozi, kljub temu, da je pač speljal ta politični projekt in je bil nekako tudi srcem stalno zraven, tudi po nastanku totalitarne komunistične države Slovenije, Jugoslavije, je on še vedno nekako bil srcem za revolucionarje in je nekako se tudi zaradi tega zelo težko odločil, da je potem dal ta intervju recimo v Zalivu obema avtorima.
Še vprašanje za vas, magister Igor Omerza, kje, v kateri točki se po vašem mnenju zgodi tisti prelom med Kocbekom in komunisti?
Jaz se do končnega preblova nekako ni bilo. On se nikoli ni odpovedal tovariši. Nikoli, do konca življenja. Ampak pogledajte recimo ta detalj, na pogrebu njegovem. Meni povedal to njegov žal prerano umrli sin Matjaš, je stal zraven Lidije Šentjurc. To je ena najbolj ortodoksnih komunistk, ne, v vrhu partije. Tudi Kocbek jo smatra za soodgovorno v tisti peščici ljudi, ki so odločali po vojnih pobojih. In to napiše v dnevnikih in to je ona brala, ker so prekopirali se dnevnike in dali temu politični vrhu. Ona je to vedla, da je Kocbek obsoja, da je bila v tisti skupini, da je bila najbolj zagnana, pravzaprav piše Kocbek, ker ima dobre informacije iz raznih krogov. In ona je jukala kot dež na Kocbekovem pogrebu. Se pravi, da je bila neka, rekel, povezava v tem gibanju, ne, ki je bila celo do Kocbeka nekako, če jokaš kadaš na pogrebu, pomeni, da si imel neko intimno ali pa neko razmerje. Ne. Tako da on se nikoli ni odpovedal. Res pa se je odpovedal nasilju. On je rekel, med vojno nasilje, mislim, da v listini piše, če ima revolucionarni voditelji pametne razloge, se lahko odzame tudi življenje. Se pravi, cilj posrečuje sredstvo. Potem v tem intervjuju leta 1975, oziroma se ga je sam napisal, ne, je pa rekel, ni nobene veljavne teorije, ki bi dopuščala abstraktno razpolaganje za človeške življenje. Se pravi, se je temu odpovedal. Temu. Ampak sami tovariši, kar je pa še meni zelo zanimivo pa to, ker to je bil spopad v bistvu med Kardeljem pa Kocbekom. Neprestano, ne? Neprestano je šlo za ta veliki spopad, ki javnost ni bil viden. Ne? Ampak ona zdaj se je bila zelo podobna. Zakaj? Kocbek ni maral strankarskega režima in nekak pluralizem nazorski in tako naprej. Vemo, da je razvil Kardelj samo pravni interesni policij, seveda pod kapo partije. Privatna lastnina, kot da je proti privatni lastnini nad policijskimi sredstvi. Ne? Tako kot Kardelj. Se pravi, bile so neke stične točke. In te se on ni nikoli odpovedal. Ne? Posebej pa nikoli se ni tovariši odpovedal, ker potem je pa res plunil na vse tiste stvari, ki so se mi zdele pomembne, recimo v tem znotraj tega sodilnega boja.
Recimo Janez Gradišnik nekaj piše v svojih spisih navaja tudi to, recimo pravi, da Kocbek tudi po vojni je bil nekako v krogu te tovaršije, če tako rečem. Ne, zabravi, ni, on ni bil navaden državljan, če tako rečem, ampak je bil član te skupine, čeprav seveda je imel posebne, recimo, ko so si drugi prilastili vile, je on dobil samo stanovanje in tako dalje. Skratka, je bila že tu neka hierarhija, ampak Gradišnik pravi, življenj navadnih ljudi po vojni pa ni čutil in tudi o tem ni pisal v svojih spisih, recimo, teh, v tem času.
Seveda, on je imel avto, ne, on je imel šoferja, ne, recimo, ker je bila velika stvar po vojni, on je celo razmišljal v vili, ne, pa potem se mu niso dali, da ne vem točno to zgodbo, neka zgodba okoli tega je, on je hodil v te posebne trgovine, ne, žena se je strašno zadržovala po nekih OF, so bile neke kreditne linije in tako naprej, tako da je on že pol ponoril, ker je videl, da je žena to izkoriščala, tako da on se je kar v tej eliti nekako udobno počutil. Imel je sicer visoke funkcije, ampak nobene moči, ne, se je bil podpredsednik OF-a, pa podpredsednik prezidija in tako naprej.
V dnevniku se je pritoževal ravno nekaj tazga s tem stavkom, tovariši so dobili vile, jaz pa samo stanovanje. No, ni bilo pravično. Ne.
Gospod Miklič, kot rečeno, ste se v knjigi posvetili predvsem Kocbeku politiku. Opisujete tudi njegovo transformacijo pred vojno in po vstopu v partizane. Do katerih ključnih spoznanj ste prišli o Kocbeku kot politiku?
Da ne bo pomote, Kocbek je bil velik umetnik, vsestranski, ki je dal umetnosti neko luč, ki bi si zaslužil Nobelovo nagrado, ki bi nedvomno moral biti član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ampak naše preučevanje je bilo pač to, kar je vprašanje Kocbek kot človek in kot politik. Ključno spoznanje je, da je Kocbek kot politik bil naiven. Najbolj ga je označil njegov tovariš Janez Stanovnik, ki je rekel, da politika se ni ujela z njegovo blago pesniško dušo. Ni razumel in ni hotel razumeti, da v politiki ni prijateljstva. V politiki so samo interesi.
Se pravi, Kocbek je bil slab politik.
Kocbek je bil za nič politik.
No, če to ilustriramo, že omenjeno bilo premišljevanje v Španiji, recimo, ne, kako on dejansko zelo pristransko takrat piše o revolucionarnih dogodkih v Španiji. Zanimivo, da se zdaj tudi to vprašanje znova odpira, recimo tudi v zvezi s tem, da se bo naj bi se izkopal Franco, recimo, ne, in se to vprašanje v Španiji tudi pojavlja, ampak da ostanemo pri Kocbeku, on je nekako vendarle v glavno krivdo valil na cerkev in seveda tudi na kristjane in seveda je z vsem nekako so energijo podpiral revolucionarje. In seveda to logiko sledimo potem tudi naprej. On je bil tudi član Društva prijateljev Sovjetske zveze, takrat, ko je bil narejen leta 1939 pakt Ribbentrop-Molotov, je bil potem seveda tudi avtomatsko je šel po poti osvobodilno fronto. Se pravi, ta njegova nekritičnost zelo izpade v vseh teh fazah njegovega delovanja in seveda za politiko, ki naj bi nekako vendarle razumela celotno dogajanje, je to problem in seveda ti problemi seveda jih opažamo tudi v sedanjem času, tako da je to tudi na nek način poučno za naše sedanje in današnje razmišljanje.
To je res, bomo kar tukaj nadaljevali. Namreč magister Igor Omerza, Kocbek je klerikalizem v cerkvi neprestano napadal, komunizem pa bolj ali manj poveličeval. Kakšno je bilo to, po vašem mnenju, specifično vprašanje odnosa med Kocbekom in cerkvijo oziroma med Kocbekom in partijo, ki se na nek način reflektira tudi v današnji družbeni situaciji?
Seveda, treba ločiti pred vojno, med vojno, pa po vojno. Ne, se oni pravzaprav so ga izvrgli, ne, leta 51 oziroma 52 je bila pravi pogrom nad njim narejen zaradi nekih novel, čuden sliš, ne, ampak ker je na drugačen način prikazal vojno, ne, tudi nekih preko teh psiholoških momentov, tudi kako se počutijo nasprotna stran. In to je bilo preveč in takrat, ampak to je, mislim, da je bilo izkoristjeno, da se ga Kardel odkriža, ker hkrati so tudi veruk odpravili. Ne. So pa nekaj povezan s tem, da se teh krščanskih elementov, kakor so še bili znotraj njihove oblasti, da se jih, ker oni bi drugače zelo servile do te oblasti. Ne. On je hodil na te kongrese OEF, on je pisal v ta poročevalec, tam neke grozne stvari, če jih danes berete, ne, kako je poveličeval resolucijo partijsko obdelo, samo dal v literarno obliko, isti šmoren. Tako da do cerkve imel pač kot institucije ni imel dobrega odnosa. Ne. On je bil sicer zelo globoko veren, ne, ampak samo institucijo pa ni bil zadovoljen. Ne. Da ga kao, kot utesnjuje ljudi, ne? Ampak kot je bilo že povedano, je pa prišel pod veliko hujši pokrov. Ne? Potem, ko so se ga njega odpovedali, so ga 10 let vrgli pravzaprav čisto iz javnega življenja. Ne? Potem so ga spet nagradili, ne? Tako je partija lomila, mal cukrčka, mal bič, mal korenček in tako so ga vozili. Ne? To, da je pa potem on se odločil, da spregovori, pa ni bilo tako lahko dejanje namreč. Ne? Je bilo tudi pogumno dejanje, ker to je prvi človek, ki je živel v Sloveniji, pa v tem spregovoril, sicer v Trstu. Ne? Vse so že prej govorili, imigracija o tem pisala, knjige so se švestrali čez mejo, ne? Sej, zaradi tega je bil tudi zaprt Jančar in tako naprej. Ne? Ampak on je to povedal in je vedel, kakšna bo reakcija. Ne. Ni bilo tako lahko, ne, ker so ga strašno napadali. Ne. Ampak takrat je bilo že leta 75, ga niso upali, zato so Blažiča Miklavčiča zaprli, ampak njega so precej, seveda. Ampak nekako se to zdržal, ampak je bilo to pogumno dejanje, to se pozabila, da ni bilo tako lahko to spregovoriti, ne, takrat, ne, leta 75.
Bi temu še dodal, da je seveda tu gre za neko načelno vprašanje, recimo sploh vloge krščanstva v družbeno-političnem življenju. Poznamo seveda krščanski družbeni nauk, ki uči, da se kristjani tudi družbeno angažiramo in so zgodovino je bilo tako. In zelo jasno je, da tu veljajo neka merila, ki jih je recimo zapisal že evangelij, oziroma jih je govoril, o kateri govori Jezus, dajte cesarju, kar je cesarjevega, Bogu, kar je Božega, so tu neke razmejitve in seveda te razmejitve dejansko tudi služijo temu, da se nobene zemeljske oblasti ne časti po Božje. In seveda pri totalitarnih režimih je pa to postalo problem in zanimivo, da je ravno kristjan, ki je dejansko z vsem srcem, če beremo njegove spise o tem nekako hotel, neko angažirano, globoko, duhovno krščanstvo, da je bil pa popolnoma nekritičen do družbenega dogajanja. Recimo jaz osebno imam neko izkušnjo tudi s Škofom Grmičem v tem smislu, recimo, ki je zagovarjal tudi podobno stališče, ko sem ga enkrat sprašal, sem rekel, zakaj ti kritiziraš samo cerkev, partije pa nič, sem rekel, je rekel, ja, jaz sem v cerkvi, jaz sem odgovoren samo za cerkev, partijo, to je pa druga stvar, recimo, ne, je potem on salomonsko se v tem smislu rešil, ampak seveda kristjan se ne more iti take redukcije, ampak v svojem življenju pravzaprav mora imeti vse odprte karte in seveda v političnem delovanju pa to seveda pomeni tudi, da človek postane tako kritičen, da se postavi tudi dejansko nasproti kakršnekoli režimu v tem smislu, kot je recimo to naredil Dietrich Bonhoeffer, ki je sicer rekel, da se ne sme nobenega, torej tudi diktatorja se ne sme ubiti, ampak je kljub temu, pravi to krščansko ni, ampak jaz sem kljub temu v tej združbi, ki je naredila oziroma načrtovala atentat na Hitlerja, ker je pač videl, da so zadeve tako globoke. To zapravi, v krščanskem smislu je seveda mogoče samega sebe žrtvovati za karkoli, ne pa drugih upletati v žrtvovanje za kakršnekoli cilje.
Poglejte, ko sta Blažič in Miklavčič sedela v zaporu zaradi Kozbeka, In je Tito zavrnil prvomajsko pomilostitev, vse potem se je novembra pomilostil. Ne? Je napisal tole voščilno pismo Kocbek Titu ob 14. maja 1777, se pravi, ko je imel Tito rojstni dan. Spoštovani tovariš predsednik, prejmite, prosim vas, moje občudovanje vašega genija, moje prisrčne čestitke v vašem visokem jubileju in moje globoko zahvalo za skupno doživetje poslednjih bit naše končne zmage in polaganja temeljev nove Jugoslavije. Kako zdaj to razumem?
Težko, nekaj. Dr. Miklič, podnaslov knjige je Idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani. Kakšno dediščino je torej zapustil Kocbek slovenskim kristjanom?
Slovenskim kristjanom Kocbek ni zapustil nič dobrega. To so si enotni več ali manj si vprašani. Je celo oče slovenskega antiorganizacijskega gibanja. Danes se ponavljajo enake podobne zgodbe. Komunisti potrebujejo za demokratični izgled desne, tako imenovane dinamične kristjane, krščanske stranke in sokole, tako kot vojno. Začelo se je slovensko ljudsko stranko, Janšemi socialdemokrati, takratnimi Peterletovi krščanskimi demokrati in še bi lahko naštevali do današnje Nove Slovenije. Vedno, vedno iste zgodbe.
Po mojem mnenju ima posebno vrednost ta knjiga tudi zaradi intervjujev, ki ste jih opravili o Edvardu Kocbeku, denimo z Viktorjem Blažičem, Borisom Pahorjem, Justinom Stanovnikom, Alojzom Rebulo, Francetom Bučarjem, Jankom Kosom, Venom Tauferjem, Kovačičem Peršinom in tako naprej. In ko sem prebiral te intervjuje, vprašanja so mimo grede za vsa enaka, ne? Me je zelo presenetilo, kako heterogena osebnost je Kocbek. Namreč morda sta dve vprašanji, pri katerih se vsi strinjajo, vsa ostala pa, kako ne rečem, Kocbek zgublja prijatelje na eni in na drugi strani.
Ja, pri Kocbeku so vsi vprašani enotni v dveh stvarih. Ne, kot.
Da je bil slab politik.
Da je bil slab politik, pa da ni zapustil dediščine. Razen da je oče antiorganizacijskega gibanja. Drugače je pa lepo ga opredelil Justin Stanovnik, da je človek tako zapletena. Po naravi je vsak človek tako zapletena oseba, da pa Kocbek presega vse. Ko sem pač omenil, da je mogoče najbolj bister človek 20. stoletja, sem tudi sledil Justinu Stanovniku, ko je pač v intervjuju hotel povedati, da ga ni mogoče razumeti, ker so odgovori na enaka vprašanja, ista vprašanja, tako heterogeni, lahko sklepamo, da res enoznačnega odgovora ne moremo dati za. In se sprašujemo, kje je tista srč njegovi prijatelji, Miklavčič, no, Viktor Blažič zaprti, zaprl jih je Tito, a ne, on njega poveličuje. Mislim, nerazumno, vse, kar lahko rečem, je pač na meji, ni odgovora.
Zdi se mi, da je seveda eno so osebnosti in seveda tudi njihove zasnove, temelje. Drugo je pa seveda tudi čas, izzivalnost časa, ki se meni zdi res izredna, to se pravi socialne razmere, politične razmere, nacionalno-politične razmere, katere so se pa zgostile ravno na slovenski narod. V tem, jaz tudi v tem križevom potu Slovenska kalvarija skušam nekako doumeti to skrivnostnost tega dogajanja in teže, ki je padla na posameznega človeka. In seveda, človek bi pričakoval, da bo Kocbek kot človek, ki je bil res globok mislec, ki je prodorno dojemal človeka v vseh njegovih razsežnostih, da bo nekako tudi domislil politično, kako stvari teče. Ampak vsi, ki nekako to plat ocenjujejo, tudi njegovi sopotniki, recimo tudi Trstenjak, recimo, ki je bil tudi njegov sopotnik od krščanskih socialistov, so mnenja, da on pač ni bil politik. In seveda, na drugi strani je pa imel izredno ambicijo, da, in mislim, da ni slučaj, da je on nekako stopil na to pozornico in nekako odigral vlogo, ki jo je odigral, ker je hotel to odigral. On je hotel, da nekako bo slovenski narod in predvsem slovenske katoličane in tudi slovensko cerkev in je s to avtoriteto seveda tudi pisal recimo škofu Rožmanu in ga tako rekoč postavljal pred dejstvo, da se mora drugače odločiti.
On je pač živel v prelomnih časih, ne, vključeval se je v to, ne, že od premišljanja v Španiji, pa med vojno, pa po vojni. Ne. In zdaj, pogledajte, tudi današnji dogodki, če berete spomen ko Hribar, dva nadaljevanja, tudi to je povezano zelo direktno s Kozbekom, recimo. Pa če gledate to nezaslišeno dejanje, zdaj te proslave no, v Fojbah, tudi to je povezano zelo s Kozbekom. In z nerazličenim vprašanjem naših grobov. Tudi 60-letnica dela, slavnostna, je zelo povedala s Kozbekom, ker so ga neusmiljeno tolkali. Danes so pa to oni, oni demokratični, što piši 60 let, so oni resnico širjo. Kjerokoli vprašanje primete, ste skoraj direktno pri Kozbeku. Zato, ker je on dejansko se ukvarjal z problemi kapitalizma, socializma, ki so skos aktualni te problemi. Poglejte danes našo levico, ne? Ni rečen, da ne bo enkrat dobila večjo moč. Ne vem, upam, da ne. Ampak ne, to so vsa vprašanja in potem bi še on zelo se imal za moralno-etičnega človeka. Bil je pa soodgovoren za določene stvari. On ne more kar reči, se zato je pa verjetno spregovoril, da ni imel ne s temi poboji. Sej on ni v tem odločil. Ampak bil je v tej skupini ljudi, vsaj posredno. Ne. Tako da so vse ta moralno-etična vprašanja, to se vse tle odvilo in zato je on tako večplastna osebnost, ki bo skos aktualna. Ali pa saj tisti nasledki njegovih razmišljanj, jih danes lahko vidimo vsak dan praktično.
Jaz bi temu dodal še eno stvar, ki je, gre v to smer, o kateri si govoril zdaj. Namreč tudi to, da se nekako na to, oprostite izrazu, platformo nekako postavlja tudi celotno slovensko zgodovino, recimo izjava, da je Mahnič kriv za revolucijo, recimo in tako dalje in polno takih floskul, ki se podijo po slovenskem prostoru, seveda govorijo, kako pravzaprav neodgovorno, neprisebno in površno se lotevamo teh izjemno zapletenih socialnih, političnih in seveda tudi zgodovinsko političnih vprašanj in kako veliko delo nas še čaka, da bomo te stvari nekako poravnali in na nek način neobremenjeno prihodnost omogočili našim zanamcem.
Morda zdaj razmislimo o Kozbekovem sporočilu današnji slovenski in evropski družbi, ne nazadnje tudi vsakemu izmed nas, ki smo ravno tako kot on večplastni in konec koncev tudi politična bitja, torej segment, ki se mu specifično posveča prav ta knjiga, pa predajam besedo najprej vam, dr. Miklič.
Kozbek je šel v boj tudi s komunisti, ker je verjel, da le dejanja lahko premaknejo smer gospodarskega in političnega kompasa. Zato nam sporoča, da mi lahko premikamo zgodovino le z udeleževanjem volitev.
Ja, jaz po tem prebiranju predvsem Kozbeka, no, pa tudi drugih stvari v zadnjih desetletju, pač to proučevanje anatomije delovanja tajne politične policije, predvsem posameznik, v tem smislu Kozbek, nikoli ne smeš pristati na neko totalitarno okolje. Tega se moramo izogibati, kot si ti rekel, volitve, parlamentarizem najslabši in boljši kot kakršnakoli oblika totalitarizma. In Kozbek je, žali Bog, to seveda na nek način podpiral to, ne, in prispeval do temu, da je ta totalitarizem prevzel oblast v Sloveniji za dolga, dolga desetletja. In še danes zaradi tega seveda zelo glava boli.
Ja, jaz bi temu dodal še to, da je pravzaprav to vprašanje neke prisebnosti in tudi seveda odgovornosti, ki je izjemno pomembna tudi danes. Ne, omenil si recimo Levico ali pa lahko marsikatere druge dogodke, ne samo v družbi, tudi v cerkvi in vse posod, pa tudi v osebnem življenju. Če smo ljudje prisebni, če poskušamo nekako v tej prisebnosti dejansko tudi se demokratično vzgajati, kar pomeni dialoško vzgajati, se pogovarjati o teh stvarih, recimo v družini, v širšem krogu, če smo pripravljeni nekako tudi resne probleme, ki so med nami, se jih lotiti z zauzetostjo in prisebnostjo, potem se ta demokratični prostor širi. In izjemno pomembno, tudi za sedanji čas se mi zdi, je, da se seveda ta, to vlečenje za nos, kakor se so je dogajalo v Kozbeku, dogaja tudi danes. In seveda zato je ta prisebnost toliko bolj pomembna, ta se pa goji predvsem tudi z osebno vzgojo v družinskem življenju. Ne bom pozabil, neka gospa mlajša iz Argentine mi je rekla, ko primerja nekako družine tam in tukaj, ne vem, če to drži, ampak ona je tako povedala, pa bom to tudi ponovil tukaj. Tukaj imam vtis, da se o stvarih, ki so zelo pomembne za družbeno, pa tudi za osebno življenje, v družinah nič ne pogovarjate. Pravi, pri nas se o vsem pogovarjamo, kot rečeno, to pustimo, koliko je to res ali ne, ampak pomen tega je pa izjemen, se pravi, pogovarjati se o stvarih na vseh nivojih in s tem seveda tudi graditi demokratični prostor, ga širiti, poglabljati in s tem seveda tudi preprečevati neke totalitarne udore, ki se vedno znova lahko pojavijo in seveda s tem tudi preprečevati takšne stranpoti, kot so se dogajale.
Ko sem se vozil zdajle v Medvode, mi je na misel prišla podoba Kidriča pred Cankarjevim domom in na nek način laja na tiste ljudi, ki gledajo ta spomenik in kulturni center za njim. Potem pa seveda nedaleč od tega spomenika je v Tivoliju tudi spomenik Kocbeku in sicer na eni majhni klopci sedi Edvard Kocbek. Na njegovi stranici desni je še en manjši Kocbek, oba sedita, ta ga gleda in na nek način prisluškuje verjetno nekemu notranjemu glasu. No in pred letom dvema so pa Borisu Pahorju postavili zdaj ob Kocbekovem kipu še njegov kip, ki je pa v nadnaravni velikosti glede na Kocbeka seveda, je v neki, bi rekel, dinamični drži, opletajo mu plašč in aktovka in tako naprej. In se mi zdi na zelo lep metaforičen način prikazana slika pravzaprav tistih časov. Pa me zanima, če bi na ta način morda lahko sklenili tale pogovor, pa predajam besedo najprej kar gospodu Omerzi.
Predvsem je, okus jih ni razpravljati, ampak Pahorjev kip je grozljiv za moj okus, no. Pa tudi, da ima nalepko, ne, mislim, mladinske knjige na torbi, pa da je za življenje ima postavljati spomenik, jaz se absolutno s tem ne morem pomiriti, da tako rečem. Ampak mene pri tem najbolj nekako, bolj mi je ta paradoks, da imamo mi doprsni spomenik Petru Božiču, pa imamo spomenik Borisu Pahorju. Namreč, Peter Božič je uvajal Borisa Pahorja. Ne, imamo v Ljubljani, in to kaže na neke razmere, imamo spomenik o Vaduhu, in imamo spomenik tistemu, ki ga je ovajal, Borisu Pahorju. In to je tisto, kar je, mislim, da dokler se s temi stvari ne bomo mi razčistili, pa dokler spomenik Kardelju, pa Kirliču ne bo v nekem spominskem parku, bo stvari, bom rekel, ne bojo v redu.
No, za Kidriču ne bi zgubljal besed. Če bom znal ponoviti, kaj je en triletni otrok, ki se je pelal v avto tam mimo spomenika, je rekel, ta je pa hutata ali nekaj tazga, ne. Pač revolucionar kot revolucionar, to za mnenje mislim, da mi ni treba vprašati, to bilo treba odstraniti včeraj, ne danes. Kocbek pa Pahor, tam pa ni, nekak, ne, ni, ni nekega sozvočja, tako kot ste rekel, ne gre skupaj, ne gre skupaj. Tudi, če bi literarno vsaj nekako dosegal Kocbeka za duhovno, ne vem, ne, to bo še čas pokazal, ampak literarno, ampak tukaj so svetlobna leta, svetlobna razdalja med enim in drugim. Pač nekaj neštima na meni.
Sam bi se obrnul še na en drug spomenik, ki je še bolj impozanten v Ljubljani, to je na Kongresnem trgu, tako imenovani spomenik sprave, in bi na to opozoril, da pravzaprav ta spomenik zaenkrat je še prazen, kar je za mene v nekem smislu vendar je bolje, kakor pa da bi imel ne vem kakšne napise, zato ker vsi ali pa veliko ljudi se nas je zauzemalo za to, da bi ta spomenik nastal, ko bi neka vsaj formalno od države postavljena spravni proces bil končan in s tem tudi na nek način zaključena revolucija, to se pravi, da rečemo bobu bob glede tega, da rehabilitiramo žrtev in seveda tudi na vse možne načine omogočimo, da bi svojci žrtev mogli tudi najti ustrezno pot, da te žrtve pokopljajo ne samo v nek skupni grob v Ljubljani, kar veste, da je tudi še vedno problem, ampak tudi celo v domače grobove. To seveda je zahteven proces in tudi dejansko zahtevna pot, ampak kljub temu z voljo in seveda politično voljo bi se s tem tudi marsikaj spremenilo in s tem bi na nek način tudi zakoličili družbeni dialog, ki nekako od vseh teh zelo zapletenih, zelo zahtevnih, tudi o krivdah in nekrivdah in tudi o omejitvah, ki so se dogajale na nek način, da se dogovorimo in na nek način s tem tudi te zgodovine osvobodimo prihodne rodove. Mislim, da je to naša naloga, to se pravi ta spomenik sprave bi moral biti izraz naše volje, in seveda te volje še čakamo. Jaz seveda zelo pozdravljam ljudi, ki sedijo, pa mislijo, mislim, da je na Kocbeka, kot si rekel, ampak seveda to pa pomeni tudi, da te ljudi slišimo in mislim, da Kocbek je saj s svojimi spisi vendarle to nastavil in mislim, da to je sporočilo, tudi je, kot je rekel kolega Igor, da je obžaloval oziroma obsodil, da se ne sme zlorabljati človeka in mislim, da je to sporočilo izjemno pomembno za našo prihodnost. Hvala.
Toliko z naše strani. Hvala lepa vsem, ker ste bili danes z nami o predstavitvi knjige Sredi krute sile nežno trajam, idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani. Se pa lepo zahvaljujem avtorju dr. Mirku Bogomirju Mikliču, pa akademiku Evropske akademije znanosti in umetnosti, zaslužnemu profesorju dr. Janezu Juhantu in pa raziskovalcu arhivov, publicistu, magistru Igorju Omerzi. Vsem hvala lepa in lahko noč.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.